Korinto ya liboso, mokapo ya zomi na minei.
Boluka kolinga. Pebo wela nguya oye utaka na molimo mosanto. Ya liboso boluka nguya ya kosakola maloba ya nzambe. Tango moto azali koloba monoko ebani te, azali koloba na bato te, kasi na nzambe. Po ata moto moko te akoyeba makambo na ye. Azali koloba makambo ya sekele na nguya ya molimo mosanto. Kasi oyo azali kosakola maloba ya nzambe, azali koloba na bato pona kokolisa bondimi na bango, pona kolendisa bango, pe pona kolongola bango mawa. Moto oyo azali koloba monoko ebani te, azali kokolisa bondimi na ye moko. Kasi oyo azali kosakola maloba ya nzambe, azali kokolisa bondimi ya ekelezi ya mobimba. Ngai nalingi ete bino nyonso boloba minoko oyo eyebani te. Kasi nalingi mingi koleka ete bosakola maloba ya nzambe. Ya solo, soki moto azangi pona kolimbola minoko mosusu, pe kokolisa bondimi ya ekelezi ya mobimba, moto oyo azali kosakola maloba ya nzambe aleki oyo azali koloba minoko mosusu. Bongo, bandeko na ngai, soki ngai na ye epai na bino pe nalobi kaka monoko eyebani te. Bokozwa eloko nini epai na ngai? Bokozwa eloko te soki nayeli bino makambo ya nzambe te, to mayele te, to maloba ya nzambe te, to mateya te. Ndakisa, mpo na biloko ya miziki lokola piololo, to gidar, soki eloko ezali kobeta kaka mongongo moko, ndenge nini moto akoki koyeba miziki? To moto oyo abetaka kelelo mpo na basoda, soki abeti yango malamu te. Nani akomibongisa mpo na bitumba? Na ndenge moko pe, soki bino bozali koloba minoko ebani te, ndenge nini moto akoki koyeba maloba na bino? Maloba yango ekokende na mopepe. Awa na mokili, minoko ezali ndenge na ndenge, kasi monoko moko te ezangi ntina. Nzoka nde soki nayebi te monoko oyo moto azali kolobela ngai, moto wana akomona na lokola mopaya na miso na ngai. Ngai pe nakomona na lokola mopaya na miso na ye. Bongo, bino bato bomipesaka mpo na nguya oyo ewutaka na Molimo Santo. Bowela liboso nzela ya kokolisa bondimi ya ekelezi ya na ndenge nyonso. Yango wana, oyo alobaka monoko ebani te, abondela nzambe mpo azwa nguya ya kolimbola makambo yango. Mpo soki nabondeli na monoko ebani te, motema na ngai ezali kobondela. Kasi makanisi na ngai ezali na losambo te. Bongo nasala nini? Nakobondela na motema na ngai, kasi nakobondela lisusu na makanisi. Nakoyemba na motema, kasi nakoyemba lisusu na makanisi. Soki otoni nzambe kaka na motema, ndenge nini moto oyo ayekoli te akoki kondima oyo yo otoni nzambe? Po ayebi te makambo ozali koloba. Ata kobondela na yo ezali kitoko, ekoki kokolisa bondimi ya moto mosusu te. Natoni nzambe mpo naleki bino nyonso na koloba minoko eyebani te. Kasi tango bato ya ekelezi ya basanganaka, ata nayebi koloba maloba nkoto na nkoto na monoko eyebani te, nalingi mingi koloba kutu maloba mitano oyo eyebani mpo na koteya bato mosusu. Bandeko na ngai, bokanisa lokola bana te, kasi bozala lokola bana mike mpo na makambo ya mabe. Nzoka nde, bokanisa lokola bakolo. Ekomama na mibeko,
Mokonzi alobi, nakolobela bato oyo, natindela bango bato balobaka minoko ya bapaya oyo eyebani te. Ata boye, bakoyokela ngai te.
Bongo, nguya ya koloba minoko mosusu ezali elembo mpo na bakristo te, kasi mpo na bato oyo baboyi kondima. Nzoka nde nguya ya kosakola maloba ya nzambe ezali elembo mpo na bakristo, kasi ezali te mpo na ba oyo baboyi kondima. Bongo soki bato bayekoli te to bapagano bakoti esika ekeleza mobimbe ezali kosangana pe moto nyonso azali koloba minoko mosusu, bakoloba te ete bozali bato ya maboma? Kasi soki moto oyo aboyi kondima to ayekoli te akoti tango bino nyonso bozali kosakola maloba ya nzambe, akondima masumu na ye mpo na makambo ayoki. Akosamba mpo na makambo ayoki. Pe basekele ya motema na ye ekomona na polele. Bongo akofukama, akosambela nzambe pe akosakola ete, ya solo, nzambe azali na kati na bino.
Bandeko na ngai, naloba nini? Ntango bosanganaka, moto na moto na kati na bino azali na mosala na ye. Moko azali na nzembo ya koyemba. Mosusu azali na mateya ya kopesa. Mosusu azali na likambo oyo Nzambe alakisaki ye. Mosusu azali na makambo ya kolobela bino na monoko eyebani te, mpe mosusu azali kolimbola yango. Nyonso wana, ezala mpona kokolisa bondimi ya bato ya Ekelezia. Soki moto moko alingi koloba monoko eyebani te, bato mibale to misato pamba baloba moko na moko, mpe moto mosusu alimbola maloba na bango. Soki moto ya kolimbola azali te, bafanda nye na kati ya Ekelezia. Moto na moto amilobela seye moko mpe aloba na Nzambe. Mpe bato bazali na nguya ya koloba maloba ya Nzambe, bango mpe mibale to misato baloba. Pe bino ba mosusu botala soki balobi malamu. Kasi soki na tango wana likambo ya Nzambe eyeli moto mosusu, moto ya liboso afanda nye.
Pamba te bino nyonso bokoki koloba moko moko maloba ya Nzambe, mpwete bato nyonso bayekola pe bazwa molende. Mosakoli ya Nzambe ayeba kokengela maloba na ye malamu. Po Nzambe azali Nzambe ya mobulu te, kasi ya boboto. Lokola esala makaepa ya bato nyonso ya ba Ekelezia ya Nzambe, basi bafanda nye na kati ya Ekelezia. Po epekisami na basi ete baloba te. Kasi lokola ekomama na mibeko, basi batosa mibali. Soki basi balingi koyeba likambo batu na mibali na bango na ndako. Pamba te ezali soni mwasi aloba makambo na kati ya lisanga ya Ekelezia. Maloba ya Nzambe euti epai na bino? To eyeli bino mpamba? Soki moto akanisi ete azali mosakoli ya Nzambe, to azali na nguya ya Molimo Santo, ayeba malamu ete makambo oyo na komeli bino ezali mobeko ya mokonzi. Kasi soki moto andimi yango te, Nzambe pe akondima ye te. Yango wana, bandeko na ngai bowela nguya ya kosakola maloba ya Nzambe. Kasi kopekisa te ba oyo balingi koloba minoko eyebani te. Nzokande nyonso esalama na ndenge ekoki, pe mobulu ezala te.